Идел Камата юлыгының автомобиль паркы УАЗ һәм Лада Нива автомобилләре белән тулыланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов булышлыгында тыюлык УАЗ һәм Лада Нива маркалы машиналар алды. Хезмәткәрләр тыюлыкның юбилей елында бу машиналарны эшкә җигәргә әзер. Быел 2025 елда тыюлык үзенең 65 еллыгын билгеләп үтәчәк. Татарстанда 31 декабрьдән 1 гыйнварга каршы төндә 66 бала туган. Бу хакта Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. 2025 елда 1 бала Казанның Садыков исемендәге 7 хастаханәсенең перинаталь үзәгендә туган. Яңа туган малайның авырлыгы 3 килограмм 500 грамм. Буе 54 сантиметр. Табиблар баланың сәламәтлеген яхшы дип бәяләй. Татарстанда яңа ел төнендә җәмәгать тәртибен саклау буенча бурычлар тулысынча үтәлгән. Казанда һәм республиканың башка торак пунктларында Росгвардия хезмәткәрләре һәм хәрбиләре яңа ел төнендә гражданнарның күмәк ял итү урыннарында җәмәгать тәртибен саклауда һәм иминлекне тәэмин итүдә катнашкан. Казанда яңа елны каршылауның иң популяр урыны Казан гаилә үзәге янындагы Чаршы шәһәрчеге булды. Анда яңа ел бәйрәмнәре иртәнгә кадәр диярлек дәвам итте. Кабыл ителгән чаралар җәмәгать тәртибен тупас бузуга юл куймады. 2024 елда Татарстанда 55 яңа IT компания барлыкка килгән һәм аларның гомуми саны 3403-кә җиткән. IT тармакның киреме дә ел саен арта. 2024 елда ул 2023 ел белән чагыштырганда 20%-тан күбрәккә арткан. Үсешнең төп драйверлары булып, үзебезнең программа тәэминатын сату, компьютерлар җитештерү, республикада мәгълүмати иминлекне тәэмин итү һәм цифрлаштыру тора. 2025 ел башыннан Россиядә бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең хезмәт хакы һәм пенсияләр артты. Табиб, педагог, социаль хезмәткәр һәм мәдәният хезмәткәрләре, шулай ук дәүләт хезмәткәрләренең айрым категорияларының хезмәт хакы 13.2%-ка индексацияләнгән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Росстандарт, Роспотребнадзор һәм урман хуҗалыгы хезмәткәрләренең хезмәт хаклары да шулкадәр үк арта. Шул ук вакытта депутатларга, сенаторларга һәм судьяларга индексация кагылмаячак дип билгеләп үтелә. Моннан тыш, 1 гыйнвардан пенсияләр дә артты. Алар 7.3%-ка индексацияләнә. Бу чара эшләүче һәм эшләмәүче гражданнарга да кагылачак. Татарстанда 2025 елдан 11 яңа ил күләм проект «Гаилә», яшьләр һәм балалар, дәвамлы һәм актив тормыш, тормыш өчен инфраструктура, экологик иминлек, кадрлар, нәтиҗәле һәм көндәшлеккә сәләтле икътисад, азык-төлек иминлеген технологик тәэмин итү, туризм һәм кунакчылык, мәгълүматлар икътисады һәм дәүләтнең цифрлы трансформациясе һәм пилотсыз авиация системалары гамәлдә булачак. Татарстан финанс министрлыгында белдерүләренчә, агымдагы елда республикабызда ил күләм проектлар кысаларындагы чараларга 44.2 миллиард сум акча тотылачак. Аларның 24.16 миллиард сумы федераль бюджеттан, 19.16 миллиард сумы республика бюджетыннан бирелә. Хәзер Татарстанда Россия Кораллы көчләрендә хезмәт итүгә контрактны имзалаганда хәрбиләр 2 миллион 200 мең сум акча ала. Бу сумма төбәк, федераль һәм муниципаль түләүләрдән тора. Татарстаннан 1,5 миллион сум, Россия оборона министрлыгыннан 400 мең сум, Татарстан муниципалитетларыннан 300 мең сумга кадәр. Моннан тыш, Татарстанда махсус хәрби операцияда катнашучыларга ярдәм чаралары көчәйтелде. Бу контрактка кул куюга кадәр һәм аннан соң тулы озату, эпикировка һәм барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итү, полигоннарда әзерлек, тернәкләндерү генә түгел, ә хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре һәм аларның балалары өчен тулы бер ташламалар спектры булдырылды. Татарстан территориясендә контракт төзүчеләргә бер мәртәбә түләү каралган. Башка төбәкләрдә яшәүчеләргә һәм чит ил гражданнарына рәсмиләштерү вакытында юлда йөрү һәм яшәү өчен дә түләячәкләр. Ул бер көннән дә артык вакытны алмый, чөнки Казанда узган елдан бирле батыр контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәге эшли. Анда теләгән һәр кешегә документларны рәсмиләштерергә, медицина тикшерүе узарга, хезмәткә яраклылык категориясен белергә һәм тиешле ташламаларны һәм түләүләрне алырга ярдәм итәчәкләр. Буларның барысында контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәгендә бер тәүлектән дә кимерәк вакыт эчендә эшлиләр. Чит ил кешеләренә һәм аларның гаиләләренә Россия гражданлыгын һәм иненен алырга булышалар. Татарстан дәүләт медицина оешмалары 8 гыйнварга кадәр көчәйтелгән режимда эшләячәк. Поликлиникалар 8 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр хезмәт күрсәтә. Өстәмә рәвештә 3 һәм 6 гыйнварда 1-нче звено медицина учреждениеләренә белгечләр җәлеп ителәчәк һәм диагностика хезмәтләре көчәйтеләчәк. Яңа ел бәйрәмнәрендә хастаханәләрнең кабул итү диагностика бүлекләре дә көчәйтеләчәк. Стационарларда терапевтлар һәм педиатрлар тәүлек буе кизү торачак. 2025 ел башында казанылар муниципаль парковкалардан бәйрәм көннәрендә һәм ял көннәрендә 1-нче, 3-нче, 6-нче, 8-нче гыйнвар көннәрендә бушлай файдалана алачак. 4-нче һәм 5-нче гыйнвар шимбә һәм якшәмбегә туры килә. Исегезгә төшерәбез, ел дәвамында ял көннәрендә, шулай ук 3 көннәрендә кичке сәгать 7-дән иртәнге 8-гә кадәр муниципаль парковкалар түләүсез эшлиләр. Казанда дәүләт автоинспекциясе бүлекчәләренең эш режимы яңа ел каникулында үзгәргән булуын исегезгә төшерәбез. Техник күзәтчелек һәм автомотоспорт чараларын теркәү бүлекләрендә 5-нче, 6-нче, 7-нче һәм 8-нче гыйнвар ял көннәре булачак. Килүчеләрне гадәти график буенча 3-нче һәм 4-нче гыйнварда кабул итәчәкләр. Бүлекләр мондый адреслар буенча урнашкан: Оренбург тракты 5, Тесовская урамы 5. 8-нче гыйнварга кадәр күп функцияле үзәкләрнең барлык филиалларында автомототранспорт чараларын теркәү пункты халыкны кабул итмей. Юл транспорт хәрәкәте буенча мәсьәләләр 3-нче һәм 8-нче гыйнварда 9 сәгатьтән 11 сәгать 30 минутка кадәр каралачак. Бер көтмәләр бу көннәрдә 12-дән 13 сәгать 30 минутка кадәр рәсмиләштерелә. Имтихан бүлеге, Мадил урамы 10-нче йорт 3-нче һәм 4-нче гыйнварда стандарт режимда эшләүен дәвам итәчәк. Дәүләт автоинспекциясе искәртә, бүлекчәләргә килгәндә вакытны экономияләү өчен үз вакытыңны алдан ук планлаштырырга мөмкин. Моның өчен алдан дәүләт хезмәтләре порталында язылырга кирәк.